vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Skupština Crne Gore protekle nedelje na petoj sjednici prvog redovnog zasjedanja razmotrila je izvještaj Odbora za ljudska prava i slobode sa konceptualnog saslušanja ministara za socijalno staranje, brigu o porodici, demografiju, prosvetu, nauku i inovacije, kao i predstavnika Ministarstva zdravlja o primjeni mjera i implementaciji zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Večerašnju emisiju u cijelosti posvećujemo ovoj raspravi. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Noć nisi bila tu, da mi malo snage daš, da mi pružiš ruke te, da na njima umrem ja, o ne. Danas je kasno, ti idi svojim putem, a ja ću ostat sam. Hladne ruke, hladan san, hladne usne svaki dan, samo to si dala ti, ti zbog koje živim ja, o ne. Ne mogu više, ne mogu da te volim, odlazi sam. Nosi, nosi, nosi sve što ti mi dala, ono malo tu, da mi malo snage daš, da mi pružiš ruke te, da na njima umrem ja, o ne. Ne mogu više, ne mogu da te volim, odlazi sad. Nosi, nosi, nosi sve što si mi da. Oh,
na emisiji, uvaženi slušaoci, kazali smo da večerašnju emisiju u cijelosti posvećujemo raspravi koja je vođena na 5. sjednici prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore, a povodom izvještaja Odbora za ljudska prava o konsulnom saslušanju ministara za socijalno staranje, brigu o porodici i demografiji, ministra prosvete, nauke i inovacija, kao i predstavnika Ministarstva zdravlja na temu implementacija mjera o primjeni zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Jovan Vučurović kazao je da će posebno se analizirati primjena sistema inkluzivnog obrazovanja i da će se nakon toga vidjeti rezultati učenika koji su boravili u redovnim školama i savladavali nastavno gradivo, kao i onih koji su pohađali specijalne obrazovne ustanove.
Cijenim da ovo možda nije politička tema, da bi se nešto oko nje sporili, i mislim, smatram da je značajno što razmatramo ovaj izvještaj Odbora za ljudska prava i slobode sa kontrolnog saslušanja predstavnika nadležnih institucija, i podsjetit ću da je odbor jednoglasno usvojio izvještaj sa kontrolno saslušanje sa predlogom 20 zaključaka na 18. sjednici koja je održana 29. januara 2025. godine, i nadam se da će Skupština iste usvojiti u dogledno vrijeme kako bi obavezala nadležne institucije i organe da pravovremeno preduzmu aktivnosti u cilju rješavanja uočenih problema. Dakle, riječ je prvenstveno o ministarstvu socijalno staranje, brige o porodici i demografije, Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija i Ministarstvu zdravlja, koji bi u što kraćem periodu morali preduzeti aktivnosti na usvajanju određenih zakonskih i strateških dokumenata. Tu ima i brojnih zaključaka, evo da ne bih, vjerojatno bih oduzeo mnogo vremena kad bih sad obrazložio svaku, ali evo da napravim neki kroki, izdvojit ću samo neke kojima je dakle ukazano da, na primjer, da Crna Gora nije dovoljno uradila na zaštiti od diskriminacije i promociji jednakosti lica sa invaliditetom, iako je spremna da unaprijedi zakonski okvir, donese strategije i akcione planove, zbog čega implementaciju, monitoring i evaluaciju treba unapređivati, također da tempo rješavanja izazova u ovoj oblasti mora biti mnogo brži, da je neophodno da vlada Crne Gore i resorna ministarstva ubrzaju aktivnosti na pripremi zakona o izmjenama i dopunama svih preostalih zakona za koje je obaveza usklađivana utvrđena analizom usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom iz jula 2015. godine. Također da je neophodno ubrzati realizaciju akcionog plana za sprovođenje strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2024-2025. godina, tim prije što su istim planirane aktivnosti koje se odnose, dakle, na usvajanje zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, usvajanje zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, izmjene zakona o ostvarivanju i zaštiti prava mentalno oboljelih lica, definisanje predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na unapređenje nivoa političke participacije lica sa invaliditetom, definisanje predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o političkim partijama u dijelu koji se odnosi na unapređenje nivoa političke participacije lica sa invaliditetom itd. Dakle, posebno je važno da vlada Crne Gore u što kraćem roku utvrdi predlog zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta, što je preduslov i za uspostavljanje registra osoba sa invaliditetom, koji je jedan od preduslova za kreiranje kvalitetnih politika koje su usmjerene na poboljšanje položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori. Ističem da će se zakonom o jedinstvenom vještačenju invaliditeta promijeniti pristup procjene invaliditeta i formirati zavod za vještačenje invaliditeta, čijim radom će se ukinuti sve postojeće komisije, dakle njih 35, zbog čega je ovu aktivnost potrebno realizovati bez daljeg odlaganja. Također, treba pozvati nadležne institucije odavde s ovoga mjesta da preduzmu aktivnosti u cilju dosledne i blagovremene realizacije strategije deinstitucionalizacije za period od 2025. do 2028. godine sa akcionim planom za 2025. godinu kojim je između ostalog planirano da se obezbijedi dostupnost najmanje tri usluge koje podržavaju život u zajednici u svim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa potrebama korisnika kao i uspostavljanje nedostajućih usluga koje podržavaju život korisnika u zajednici i razvijanje integrisanih usluga te razvijanje i akreditovanje novih programa obuka za znakovni jezik, izrada analize usluge prevođenja i tumačenja znakovnog jezika sa definisanjem preporuka za uvođenjem ove usluge, propisivanje bližih uslova za pružanje i korišćenje normativa i minimalnih standarda usluge tumačenja i prevođenja na znakovni jezik. Evo također i ovoga puta evo moram ponoviti da je neophodno unaprijediti tu međusektorsku saradnju i pružiti sistemsku podršku djeci sa smetnjama u razvoju, povezivanje sektora obrazovanja sa sektorom ranog razvoja, zdravstvene i socijalne zaštite, jer bez razmjene podataka, dakle, nema načina da se sprovede politika obrazovanja osoba sa invaliditetom od preškolskog do visokoškolskog nivoa. Važno je nastaviti sa kontinuiranim edukacijama nastavnog kadra o radu sa djecom sa smetnjama u razvoju. Jedan od predloženih zaključaka ukazuje također na potrebu da se uradi ozbiljna analiza rezultata inkluzivnog obrazovanja kao modela bazira na prilagođavanju potrebama učenika kako bi dobili informacije gdje su osobe sa invaliditetom koje su se školovale po tom modelu, koje kompetencije su stekle i da li su zaposlene. Kada je riječ o aktivnostima na nivou lokalnih samouprava, istakao bi da se lokalne samouprave pozivaju da u skladu sa raspoloživim kadrovskim i financijskim resursima preduzmu dodatne aktivnosti i svoje nadležnosti na unapređenju položaja lica sa invaliditetom. I također naglasio bi da se Odbor za ljudska prava i slobode već duže od deceniju u svom radu posebno fokusira na unapređenje, promociju, afirmaciju poštovanje prava djeteta i prava lica sa invaliditetom, dakle i u vremenu kada je gospodin Halil Duković bio na čelu odbora, a sve u cilju dostizanja standarda definisanih konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i konvencijom Ujedinjenih nacija lica sa invaliditetom i na kraju dakle izražava nadu da će nadležni organi s dužnom pažnjom, dakle i sa ozbiljnošću najzad, pristupiti realizaciji ovih zaključaka i time iskazati posvećenost države daljem unapređenju prava lica sa invaliditetom, a što će odbor u skladu sa svojom nadležnošću u okviru kontrolne nadzorne uloge Skupštine ispratiti i o istom informisati Skupštinu.
Poslanik Demokratske partije socijalista Elvir Zvrko posebno je problematizovao činjenicu da danas u vladi Crne Gore imamo 7 potpredsjednika, a da ni jedan nije zadužen za populaciju koje ima oko 11%, a koja je na popisu saopštila da ima poteškoća u obavljanju svakodnevnih poslova zbog starosti, invaliditeta ili bolesti.
Uvaženi predsjedavajući, zahvaljujem. Poštovane koleginice i kolege, poslanici, uvaženi građani, pred nama je danas razmatranje jednog izvještaja koji je izuzetno važan pod zakonodavnom nadzoru nad zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, dakle jedna izuzetno važna tema. Ono što je posljednji popis u Crnoj Gori pokazao jeste da imamo preko 33.000 osoba koje imaju status osobe sa invaliditetom, imamo preko 60.000 osoba, odnosno oko 11% stanovništva koji imaju smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta ili starosti. Iako se, dakle, radi o jednoj značajnoj populaciji u Crnoj Gori koja čini preko 10%, niko od 7 potpredsjednika u ovoj najglomaznijoj vladi nije zadužen za pitanja i probleme osoba sa invaliditetom, što dovoljno govori možda i o tome koliko su ove osobe u vrhu prioriteta vlade. Kada govorimo o ovom problemu, ono što analize uglavnom pokazuju jeste da je zakonodavni okvir u Crnoj Gori za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom dobro postavljen i da imamo zadovoljavajući okvir. Međutim, ključni problem u Crnoj Gori nije u zakonima, nego u njihovom sprovođenju, nekada i usled nedostataka sredstava za njihovu primjenu. Tako da, i pored dobro uspostavljenog zakonodavnog okvira, danas najranjivije grupe u društvu, uključujući Romi i Egipćane, osobe sa invaliditetom, LGBTIQ osobe, su one koje se suočavaju sa brojnim problemima i preprekama u ostvarivanju prava jednakosti i izložene su diskriminaciji, govoru mržnje i, nažalost, povremeno i zločinima iz mržnje. Razloga je više, ono što svakako moramo priznati jeste da postoje brojne predrasude i stereotipi u društvu. A u takvom društvu prvi onaj prepoznatljivi korak u diskriminaciji jeste i terminološka diskriminacija osoba sa invaliditetom, gdje se upotrebom neadekvatnih termina dodatno ove osobe stigmatizuju i diskriminišu. Tako da se mora ozbiljno raditi na promjeni riječi koje koristimo u svakodnevnom govoru, a to je prvi korak i u promjeni shvatanja i u odnosu prema osobama sa invaliditetom. Ono što je također značajan problem prepoznat kao takav u Crnoj Gori jeste da u Crnoj Gori preovlađuje i dalje medicinski funkcionalni model prisustva invaliditetu, a ne model koji treba da bude zasnovan na ljudskim pravima i iz toga onda proističu i brojni problemi. Kad govorimo o diskriminaciji u različitim segmentima društva, naravno, tema je kompleksna, ali evo apostrofirati samo one najznačajnije. U obrazovnom sistemu, nažalost, imamo primjere diskriminacije koja se ogleda kroz arhitektonsku nepristupačnost obrazovnih objekata, kroz nedovoljnu opremljenost vaspitno-obrazovnih ustanova, zatim nedovoljnu edukaciju i specijalizaciju nastavnog osoblja, zatim imamo predrasude učenika prema licima sa invaliditetom, imamo nasilje nad djecom koje je u ekspanziji. Nažalost, ni zdravstveni sektor nije pošteđen od problema diskriminacije osoba sa invaliditetom. Neke probleme smo već čuli. Ono što je recimo pokazalo istraživanje koje je radila inicijativa mladih sa invaliditetom Boke, jeste da 44% ispitanica sa invaliditetom ne idu redovno na preglede kod ginekologa iz razloga koje oni navode, to su strah, zatim negativne iskustva s ljekarima drugih struka, nepristupačnost i tako dalje. Ono što ne smije da se dešava jeste da nepristupačnost zdravstvenih ustanova, nedostatak adekvatnih procedura, loša komunikacija, nepristupačnost ili nepostojanje adekvatne opreme budu ono što će osobe sa invaliditetom odvraćati od pružanja zdravstvenih usluga. Izuzetan problem jeste rodno nasilje i nasilje nad ženama sa invaliditetom koje doživljavaju zbog invaliditeta i dodatne višestruke oblike diskriminacije na sve aspekte njihovog života. Ono što pokazuju podaci skloništa Sigurne ženske kuće jeste da svake godine oni imaju u prosjeku 2 do 4 žene sa invaliditetom koji traže njihove usluge. Ono što je također problem Crne Gore i dalje jeste da ne postoje referentni krizni centri za silovanje ili za seksualno nasilje. Također neadekvatan je položaj i imamo kršenje prava LGBTIQ populacije u Crnoj Gori. Ono što pokazuju istraživanje i podaci jeste da je Crna Gora 2022. godine bila i visoko plasirana na 8. mjestu u Evropi po poštovanju prava ove populacije, međutim u proteklih par godina dolazi do značajnog pada, tako da smo 23. godine bili na 12. mjestu, 24. godine na 20. mjestu u Evropi, što znači da se značajno pogoršava položaj LGBTIQ populacije. Određene zakonodavne pretpostavke za ostvarivanje prava i iako je poboljšana vidljivost osoba sa invaliditetom, ove osobe nažalost i dalje ostaju na marginama društva, spriječene da u punom kapacitetu i na osnovu jednakosti sa drugima učestvuju u društvenom životu, da žive samostalno, da se obrazuju, da zarađuju za život. Zato nas čeka jako puno posla u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Neke od tih preporuka smo čuli, ja se ne bih ponavljao, naglasio bih potrebu za pojedinim od tih mjera. Dakle, ono što svakako treba da imamo jeste veće uključivanje samih osoba sa invaliditetom u kreiranju politika. Oni trebaju da budu adekvatno zastupljeni, njihove organizacije moraju biti definisane koje su to reprezentativne organizacije koje će se najbolje boriti za njihova prava. Jako važno jeste da imamo efikasnu i kvalitetnu edukaciju kadra i u sektoru obrazovanja, zdravstva, ali i poslodavaca i takođe u drugim institucijama. Moramo jačati kapacitete institucije koje se bave ovom temom, mora biti obezbijeđena dostupnost obrazovanju i zdravstvenim uslugama osobama sa invaliditetom, potrebna je veća vidljivost i edukacija kroz medije i javne kampanje, ali takođe i strožija kaznena politika protiv govora mržnje i nasilja. Ono što svakako jeste važan aspekt kad govorimo o osobama sa invaliditetom jeste pravo na rad. I tu su potrebne izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Svjedoci smo bili da su osobe sa invaliditetom bile nezadovoljne predloženim nacrtom u martu i uložili su, protestovali su, dakle imali smo situaciju da smo osobe sa invaliditetom nažalost imali na ulici tražeći, jer su jedino na taj način zapravo vidjeli da mogu da se bore za svoja prava, i to je ono što moramo da izbjegnemo u svakom slučaju. Međutim, ono što nije dobro jesu rješenje u ovom zakonu po kojima su poslodavci obavezni da zaposle jednu osobu sa invaliditetom na svakih 50, 20 do 50 zaposlenih. Ukoliko to ne urade, onda trebaju da uplate iznos od 20% bruto zarade u budžet Crne Gore. Mislim da tu praksu treba da ukinemo. Ono što treba da radimo jeste da poslodavci omoguće osobama sa invaliditetom da rade, da prilagode radna mjesta, da siguran sam da među 33.000 osoba sa invaliditetom mogu da nađu one koji kvalitetno mogu da odgovore radnim zadacima. S tim u vezi, je skupštinskoj službi je da me kao poslanika informišete da li je i skupština ispunila ovu normu zakonsku, dakle da li mi šaljemo dobar primjer društvu. Moje pitanje je, na koje očekujem odgovor, jeste koliko skupština ima zaposlenih i koliko među tim zaposlenim ima osoba sa invaliditetom. Takođe, u okviru tog odgovora molim i odgovor na pitanje da li je u skupštini obezbijeđen adekvatan pristup osobama sa invaliditetom u različitim dijelovima kako bi mogli da i osobe sa invaliditetom učestvuju u radu. Zaključujem, dakle, često govorimo o zakonima, zakoni jesu neophodni, potrebno je da imamo dobru zakonsku regulativu, međutim ključna je primjena u praksi. Tako da ono što je na svima nama jeste da prepoznamo značaj inkluzije ne samo kao obavezu, već kao dobit za čitavo društvo. Zahvaljujem.
Crna Gora, nažalost, nije dovoljno uradila na sprečavanju diskriminacije osoba s invaliditetom i njihovoj punoj afirmaciji u širu društvenu zajednicu. Zaključak je poslanika Demokratske Crne Gore, Albina Ćemana.
ono što ću na samom početku kazati jeste da je članom 2 zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom definisano da je lice sa invaliditetom osoba koja ima dugoročno mentalno, fizičko, senzorno ili intelektualno oštećenje. Sve ovo u sadejstvu sa brojnim drugim barijerama omogućava im puno i jednako učešće u, dakle, u društvu i sa druge strane ne postoji, da tako kažem, mogućnost za jednakost sa ostalim ljudima. Nažalost, mi u ovom visokom domu moramo konstatovati da je, što je jedan i od zaključaka ovog izvještaja, a to je da Crna Gora nije dovoljno uradila na zaštiti od diskriminacije i promociji jednakosti ovih lica sa drugim licima. Brojni su primjeri diskriminacije ovih lica i uskraćivanja njihovih prava i mogućnosti, počeo od najbanalnijih, gdje je ovim licima onemogućen, dakle, prilaz institucijama, pa do onih koji se tiču adekvatne socijalne brige, obrazovanja, zdravstvene zaštite i sl. Kada je oblast zdravstvene zaštite u pitanju, ono što bih ovom prilikom pozdravio jesu edukacije srednjeg medicinskog kadra, kada je u pitanju znakovni jezik koji je namijenjen osobama sa oštećenjem sluha ili govora. Smatram da je to važan put ka direktnoj komunikaciji i sa ovim osobama, što je jako važno prilikom liječenja potencijalnih pacijenata sa ovim vidom oštećenja. Također, pozdravljam aktivnosti Ministarstva zdravlja koje je uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije izradilo akcioni plan za jednakost u zdravstvu za osobe sa invaliditetom koji identifikuje prioritetne intervencije neophodne za unapređivanje jednakosti u zdravstvu za osobe sa invaliditetom. Opšti cilj ovog akcionog plana je smanjenje zdravstvenih nejednakosti koje doživljavaju osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, a Crna Gora je prva zemlja u Evropi koja koristi svjetske zdravstvene organizacije vodič za akciju za osobe sa invaliditetom za izradu akcionog plana fokusiranog na jednakost u zdravstvu za osobe sa invaliditetom. Međutim, ono na čemu se mora više raditi jesu preventivni pregledi, kao i poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite koji su dobrim dijelom uslovljeni adekvatnim prostorom i opremom. Kada su oblast obrazovanja i socijalne brige u pitanju, ono što iz baze Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija saznajemo jeste da oko 2000 djece sa smetnjama u razvoju je uključeno u obrazovni proces. Inkluzivno obrazovanje kao socijalni model koji se bazira na prilagođavanju potrebama učenika se pruža u školama, kao i rana intervencija u sistemu obrazovanja koja se pruža u resursnim centrima. Postoje brojne poteškoće kada je u pitanju rad dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju, adekvatnog prostora za boravak i rad, potreba rekonstrukcije brojnih škola i prilagođavanje potrebama djeci sa smetnjama u razvoju, nabavku didaktičkih materijala, IT oprema, izrada udžbenika na Brajevom pismu, nedostatak adekvatnog nastavnog kadra i potrebe edukacije istog. Na prijedlog Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, vlada Crne Gore je 4. aprila ove prethodne godine, donijela odluku o obrazovanju savjeta za prava lica sa invaliditetom, što apsolutno pohvaljujem, ali svakako negdje očekujem i veću aktivnost i rad ovog savjeta. Na kraju ne možemo reći da se ne radi na poboljšanju jednakih prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom, shodno svojim kadrovskim, prostornim i drugim mogućnostima koje Crna Gora ima, ali ćemo se složiti da to nije dovoljno i da može i brže i bolje, kako bi postigli zadovoljavajući nivo kojim bi prije svega bile zadovoljne osobe sa invaliditetom i njihove porodice, a onda i mi svi ostali donosioci odluka, ali i društvo u cjelini. Zahvaljujem.
Oskar Huter, poslanik Demokratske partije socijalista, ovom pitanju je pristupio sa humanističkog aspekta, čemu se protive predstavnici organizacija osoba s invaliditetom i insistiraju na modelu poštovanja ljudskih prava.
Pregršt je freških primjera koji dokazuju da smo kao društvo izgubili osjećaj solidarnosti, osjećaj empatije. Možda će neke analize i u odbrani takvog stanja i pronaći neku argumentaciju tipa funkcionalnosti i pokušati opravdati takvo stanje. Ipak, vjerujem da ćemo se svi na kraju složiti u jednom, da društvo koje ne počiva na empatiji i solidarnosti, to je društvo koje je u cjelini nehumano. A što su posljedice? Tamo gdje pojedinci imaju svoje role, a ranjive grupe, tu prevashodno mislim na osobe sa invaliditetom, starije, siromašne ili manjine, takve grupe postaju nevidljive. I onda se tu pravi ogroman jaz. Zapravo provalija koja biva loš putokaz onima kojima bi trebalo da damo primjer. Kakvu mi to poruku šaljemo? Što ostavljamo u nasljeđe? Bez empatije institucije postaju sterilne, stroge, bezosjećajne, mehaničke, a zakoni postaju ili ostaju mrtvo slovo na papiru. Bez solidarnosti zajednica se raspada na interese i privilegije. Slika i prilika naše zbilje. Tačno je da se u zakonodavnom smislu solidarnost i empatija ne mogu propisati, ali to ne znači da ne mogu biti ugrađeni u svaki propis i to kroz principe pravednosti, univerzalne pristupe sa posebnom pažnjom i zaštitom najranjivijih. Najgore je ono kada sebi damo za pravo da smo donošenjem zakona o zabrani diskriminacije ili pristupačnosti i socijalnoj inkluziji nešto uradili plemenito ili možda nekome pomogli. Još gore od toga je ako se počnemo hvaliti, to je tek pogubno, jer to bi trebalo da bude izraz naše kolektivne odgovornosti i civilizacijske zrelosti. Države koje ne njeguju kulturu solidarnosti nisu samo nepravedne, već su i nestabilne. Kada nam se politike ne zasnivaju na empatiji, onda umjesto inkluzivnosti imamo sisteme marginalizacije, stigmatizacije i isključivosti. A svemu narednom dobro smo se primakli. Čitajući zaključki iz predmetnog izvještaja, isti je utisak. U prilog tome pročitat ću vam samo par nekih rečenica, konkretno istrgnutih iz prva četiri zaključka, a sve u cilju kako bih ilustrovao odnos Skupštine i vlade. Pa citiram, Skupština Crne Gore zaključuje da Crna Gora nije dovoljno uradila na zaštiti od diskriminacije i promociji jednakosti lica sa invaliditetom i tako dalje. Znači, Skupština Crne Gore zaključuje. Zatim, Skupština Crne Gore ocjenjuje da tempo rješavanja izazova u ovoj oblasti mora biti mnogo brži. Znači, Skupština ocjenjuje sad. Skupština Crne Gore ukazuje da u što kraćem periodu neophodno obezbijediti njegovo adekvatno funkcionisanje. Sada nam Skupština ukazuje. Skupština Crne Gore još jednom apeluje na vladu Crne Gore i resorna ministarstva da ubrzaju aktivnosti na pripremi zakona o izmjenama i dopunama. Sada već apeluje. Pa nam se onda ta ista Skupština Crne Gore pravda da su od 21. do 23. godine formirane tri vlade kako bi nam govorila o svojoj neučinkovitosti. Skupština ocjenjuje da je neophodno ubrzati odnos i realizaciju akcionog plana za period od 24. do 25. I ovako bih mogao nabrajati svih ovih 20 zaključaka, ali neću da trošim dragocjeno vrijeme. Ovakav odnos Skupštine i vlade Crne Gore nam na prvo čitanje pokazuje onu staru narodnu brigo moja, pređi na drugoga. Ipak, istina nije ta. Istina je da se sve fingira i da se zamazuju oči javnosti sa opštim formulacijama, opštim mjestima, a uvijek i nepogrešivo izbjegavanjem odgovornosti. Jer što vam je Skupština Crne Gore i vlada Crne Gore osim tandem sklada neodgovornosti i izbjegavanja odgovornosti? Imamo sa strane vlade ministra za odnose sa Skupštinom, ovaj ministar bez portfelja. Sada očekujemo da najglomaznija vlada ima i primjer, odnosno svoju paralelu kod Skupštine, pa da Skupština sistematizuje radno mjesto za odnos sa vladom i onda da i jedan i drugi i ministar i sekretarice i da se nalaze neđe na pola puta. Katastrofa. Uvažene građanke i građani Crne Gore, želim vas podsjetiti da 5 godina Crnom Gorom upravljaju oni kojima Crna Gora nije matična država, koji Crnu Goru ne doživljavaju prvenstveno kao svoju državu. Pola decenije su na vlasti oni koji kada se u sportu nadmeće Crna Gora sa recimo Srbijom navijaju za Srbiju. Kada igra budućnost, oni biraju grobare i prošlost. Ipak, kada je riječ o nagradama, finansijskim apanažama, nadoknadama, onda srednji prst, njihov srednji prst za himnu Crne Gore postaje sastavni dio šake koja grabi da zahvati što više i što dublje. Pa tako negatori države, koji as se probude, zazivaju njen nestanak, postaju laureati najprestižnije crnogorske nagrade, 13. jurske nagrade. Zaključujem, ovo su eklatantni primjeri šizofrenije i licemjerstva. Kao zajednica koja želi napredak, moramo graditi društvo na univerzalnim vrijednostima. U tim temeljima mora biti osjećaj pripadnosti i poštovanja državi u kojoj živimo, kao i osjećaj prema pravdi, dostojanstvu, slobodi, solidarnosti, empatiji itd. Hvala vam.
Odgovarajući poslaniku Demokratske partije socijalista Elviru Zvrku, kao i Oskaru Huteru iz iste partije, predsjednik Odbora za ljudska prava Jovan Vučurović se posebno osvrnuo na pristupačnost najvišeg zakonodavnog organa osobama sa invaliditetom.
Mada se sa 70% stvari gospodina Hutera slažem, onih prvih što je saopštio, nadam se da nije mislio na mene kada je rekao da fingiram empatiju i ostalo prema ovim licima, jer mislim da pokušavam da radim svoj posao predsjednik Odbora za ljudska prava u ovom dijelu časno i pošteno, pa mislim, nadam se da nije mislio na mene da fingiram empatiju. Ja htio sam kažem gospodinu Zvrku vezano za ovaj dio koji se odnosi na pristupačnost Skupštine Crne Gore, zaboravio sam prije da kažem da se formira, dakle, radna grupa i da je u izradi i čitavi taj plan i ovdje sam i potpisao vezano za MVO sektor, izvinjavam se što čitam sa telefona, ne volim to, ali zaboravio sam taj papir, molba za imenovanje predstavnika nevladinih organizacija koji će biti članovi radne grupe koja će u suradnji sa OEBS-om učestvovati u procjeni pristupačnosti Skupštine Crne Gore za lica sa invaliditetom i dakle to je nešto se odnosi, dakle sve to, dakle sprovođenje, formiranje radne grupe koja treba da utvrdi opseg i metodologiju, dakle po kojoj će se sprovoditi procjena pristupačnosti, dakle sprovođenje kancelarijskog istraživanja uslovima pristupačnosti, također procjena komunikacionih kanala Skupštine, pravna analiza, procjena učešća osoba sa invaliditetom u ovim procesima i lirni kurs za poslanike i službenike Skupštine Crne Gore u cilju podizanja njihove svijesti o pravima lica sa invaliditetom, analizu svih prethodno navedenih komponenti i pripremu izvještaja sa preporukama koji će biti predstavljeni u Skupštini Crne Gore, tako dalje, tako dalje. Dakle, zaboravio sam prije da kažem i dobro ste podsjetili, dakle, da, evo, kao Odbor za ljudska prava i zajedno svi ovdje u Skupštini radit ćemo na tome da Skupština ima tu, da kažemo, pristupačno za lica sa invaliditetom na svim nivoima. Hvala.
Na odgovor Jovana Vučurovića osvrt je imao poslanik Elvir Zvrko.
Zahvaljujem gospodine Vučurović na odgovoru. Posebno što, pa evo i kroz vaš odgovor se vidi da je zapravo pitanje i imalo smisli da treba da razmišljamo o dostupnosti Skupštine osobama sa invaliditetom. Dobro je da se formira radna grupa, da se analiziraju potrebe i način kako da se unaprijedi pristup osobama sa invaliditetom. Ono što ostaje kao pitanje, međutim, jeste koliko u Skupštini imamo zaposlenih osoba sa invaliditetom, da li je Skupština ta koja je ispunila ovu zakonsku normu ili je možda na neki drugi način izbjegla kroz plaćanje ovih doprinosa od 20% u budžet Crne Gore. Međutim, ono što svakako treba da bude primjer zakonodavnog doma jeste da se poštuju zakoni Crne Gore i zato je Skupština pravo mjesto da pošaljemo poruku. Ono što bih možda zaključio iz
vašeg izlaganja, ukoliko se raspisuje poziv da se uključe organizacije koje zastupaju osobe sa invaliditetom, to bi možda ukazivalo i da nemamo dovoljno osoba sa invaliditetom koje bi u Skupštini mogle da daju doprinos u radu ove radne grupe, ali evo svakako podržavam tu inicijativu. I ono što takođe molim u ovom dijelu, kada se računa broj zaposlenih u Skupštini Crne Gore, da bi bilo dobro da kao Skupština pošaljemo poruku da se tom broju dodaje i 81 poslanik, kako bi se povećao broj osoba sa invaliditetom koje bi mogle da zasnuju radni odnos u Skupštini.
Nezavisna poslanica Radinka Činčur je kazala da vjeruje da zaključci Odbora za ljudska prava neće ostati samo slovo na papiru, te da će ih poslanici u Skupštini Crne Gore ozbiljno shvatiti.
Ja ću zaista samo kratko da kažem da mi je drago da se danas raspravlja o ovim zaključcima i ja se nadam da ovi zaključci sa tog kontrolnog saslušanja neće ostati samo na papiru, nego da ćemo ih ozbiljno shvatiti i da ćemo uraditi nešto da sledeći put ne budu ponovljeni. Mi smo svjedoci stalnih donošenja izvjesnih akcionih planova. Na to nas negdje obavezuje i naš evropski put za koji smo se opredijelili. Međutim, iz razgovora sa osobama sa invaliditetom saznala sam da u stvari mnogi ciljevi koji se postavljaju u tim akcionim planovima vrlo često ne budu realizovani i mislim da je naša dužnost svih ovdje da uradimo nešto konkretno, da se zaista pokažemo da smo humanije društvo nego što smo u ovom trenutku. Ukazala bih evo možda na neke probleme s kojima sam se upoznala iz neposrednog razgovora sa tim ljudima. Prije svega na problem obrazovanja. Mi smo svjedoci da u našim školama je, nažalost, sve više osoba sa posebnim potrebama, da su za rad sa njima angažovani asistenti i vrlo često nam se dešava da ti asistenti ne mogu da odgovore izazovima sa kojima se sreteju. Nije ni čudo, jer prosto mi vidimo da među tim ljudima ima ljudi koji su iz raznih sfera posla, da nemaju pedagoško obrazovanje. I mislim da nešto moramo uraditi na tom polju, da zaista tim ljudima pomognemo da se bolje uključe i da ta djeca koja su uključena u obrazovni sistem zaista isteknu neko obrazovanje. U tom smislu potpuno podržavam ovaj zaključak koji će na neki način ispitati kako je znanje te djece, koliko su ispunjeni ciljevi koji se zacrtaju negdje tim programima, i u stvari da nam se ne dešava da ta djeca završe osnovnu školu, a da ne budu opismenjena. Što smo čuli da se, nažalost, dešava. Također bih željela još da ukažem na jednu okolnost, da su djevojčice i žene sa invaliditetom negdje dvostruko diskriminisane. Mislim da i na tom polju moramo nešto uraditi, da često i ne znamo šta se dešava iza zatvorenih vrata njihovih domova ili možda institucija, i da moramo uraditi nešto da im pružimo bolju institucionalnu zaštitu. Važno je da ozbiljno shvatimo ove zaključke i zaista da svi zajedno ovdje nešto uradimo da se neke stvari poprave. Također, evo, svi ukazujemo na arhitektonsku nedostupnost i dalje mnogih institucija za osobe sa invaliditetom. Čula sam, možda djeluje kao anegdota, na jednom poslednjem sastanku da osobe sa invaliditetom mogu ući u hol Skupštine, ali nikud dalje od toga. Nadam se da smo svjesni toga i da ćemo nešto učinjeti na tom polju. Ja bih voljela da nešto učinimo i da njihova, da prosto oni imaju svoj glas i u političkom odlučivanju, da u kreiranju našeg izbornog zakonodavstva nađemo negdje mjesto i za njihov glas. Mislim da ovdje imamo danas kolega koji su u tom odboru za izborno zakonodavstvo i da će me čuti, i ako ne možemo drugačije nekako da propišemo neke kvote i za osobe sa invaliditetom kao što smo propisali za manje zastupljeni pol ili već ne znam zašto.
Narodni predstavnik u najvišem zakonodavnom organu ispred Nove srpske demokratije, Vaso Obradović, zapitao se šta država dobija na kraju obrazovnog procesa djece sa invaliditetom.
Poštovani predsjedavajući, poštovana koleginice Čičur, nije namjera komentara da izazivam neke dalje i dublje replike sa vama, ali ono što se i ja u mojim naporima vezani za ovu oblast trudim jeste upravo, i što sam više puta potencirao, šta mi to dobijamo na kraju obrazovnog procesa te djece sa posebnim obrazovnim potrebama. To je ono gdje smo malo izgubili nit. Ta inkluzija koju smo mi kao društvo uradili apsolutno treba da postoji i treba da bude podržana. Međutim, iziskuje od nas kao društva i dodatne napore da toj djeci omogućimo da imaju svrhu što idu u školu. Jer većina te djece, u zavisnosti od vrste smetnje koje imaju, mogu i da postignu izvanredne rezultate u svom obrazovanju. Javio sam se ponukam pominjanjem asistenata u nastavi. Ono što kod nas često, više zbog javnosti, ne zbog vas, jer ja znam da vi to znate, se ne razumije baš najbolje, jeste šta je cilj prisustva tih asistenata u nastavi i šta je opis u suštini njihovog zanimanja. Imamo to tamo dobro razrađeno od strane Centra za stručno obrazovanje. Oni su toj djeci više tehnička podrška. Znači, oni su tu da im pomognu u komunikaciji, pomognu u kretnji, pomognu da razumiju zadatke koje pred njih stavljaju prosvjetni radnici. Oni, nažalost, to ste li dobro primijetili, ali oni u principu, ako im je to opis posla, oni nemaju ni potrebe da budu ono što ste vi rekli, andragozi, pedagozi i defektolozi. Trebali bi, i mislim da je dosta dobro u ovom izvještaju to uočeno, da nema u ovom izvještaju ni tragova od fingiranja empatije, jer ko čita ovaj izvještaj vidi da smo se mi surovo suočili sa stanjem stvari u Crnoj Gori i prezentovali šta to treba uraditi. Prezentovali i insistiramo šta to treba i kojim tempom institucije sistema da rade da bismo mi dostigli nivo koji je makar, ajde da kažemo, na nekom najnižem, ali zadovoljavajućem nivou za osobe sa invaliditetom u našoj zemlji. Tu smo prepoznali probleme u školstvu, u zdravstvu. Nisu samo problemi, evo vi ste naveli konkretan problem sa ženama. Imate problem recimo stomatoloških, pružanja stomatoloških usluga. Znači ima tu, to je niz problema, ali cijeneći vrijeme parlamenta i cijeneći da ćemo svi mi podržati ovakav jedan izvještaj, jer ovo je izvještaj koji suštini obavezuje institucije sistema da rade ono zašto su i osnovane. Znači, niz problema. Te neke sitne stvari koje mi ne uočavamo, koji smo, ajde kažemo po znacima navoda, ja uvijek kažem normalni, sitnih barijera, mi ćemo pokazati tu našu empatiju i pokazati da niko od nas ne traži kao većine da favorizujemo nekoga. Ali upravo da otklanjanju tih barijera, od kojih su najveći problem trenutno te, ajde da kažemo, arhitektonske barijere i pristupnost i dostupnost nekih institucija tim osobama, ali ne manje i neznačajnije barijere su i tipa zapošljavanja, gdje recimo mi imamo na kraju obrazovnog procesa, uz najboljoj namjeri smo ih uključili, onda imamo problem da ti ljudi koji su stekli obrazovanje ne mogu da se zaposle zbog opet tih nekih barijera tipa da recimo ako neko želi da se stručno osposobljava, da to radno mjesto nije adekvatno opremljeno za vrstu invaliditeta koju on posjeduje i on je samim tim isključen iz mogućnosti da to što je to svoje znanje koje je stekao prezentuje, a kasnije da se tim svojim znanjem i afirmiše i ostvari, i ljudi mogu da se ostvare u punoj mjeri koje to dozvoljava. Najveći problem kod nas i dalje što smo se bazirali više na taj medicinski aspekt i treba što prije da svi shvatimo da treba da se prebacimo na aspekt ljudskih prava i da tako pristupamo rešavanju problema osoba s invaliditetom. Opet kažem, krajnje dobronamjerno sam reagovao, čisto da bih tu ulogu asistenata u nastavi malo pojasnio, jer se od njih mnogo više očekuje nego ono zašto šta je u stvari njihov opis posla. Oni su u suštini tehnička lica i bukvalno taj asistent u nastavi bukvalno odgovara opisu toga zašto su oni. I neću koristiti vrijeme za diskusiju jer mislim da je ovaj izvještaj toliko dobro sastavljen i da ukazuje na sve glavne probleme i da, mislim, trebalo bi svi da ga podržimo jer on u suštini predstavlja obavezu za institucije kojima se obraćamo da ispoštuju ono što smo mi kao kontrolni mehanizam iskoristili, uočili šta su to nedostaci i kako treba i što prije. I ovdje ne treba da koristimo prostor za neke, ajde da kažemo, ni samo afirmacije, ni političke afirmacije, već jednostavno da svi shvatimo da trebamo u posvetimo tim, evo i završavam ovim najranjivijim grupama, tu se slažem s kolegama koji su prije diskutovali, jer u suštini to je najbolje ogledalo svih nas, mi smo takvi ljudi i sistem nam je takav onako kako se odnosimo prema najranjivijim grupama u našem društvu. I izvinjavam se još jednom na uzetnom vremenu.
Pristupačnost ili bolje rečeno nepristupačnost Skupštine Crne Gore osobama s invaliditetom najbolja je slika društva u kojem živimo i potvrda da se mora raditi mnogo više, kaže nezavisna poslanica Radinka Činčur.
Drago mi je da, evo, prvo mi je drago za ovu informaciju da radimo nešto, da im skupština ne bude dostupna samo u holu, nego svuda, ali evo, čini mi se problem je i ovdje da dođu, možda mogu doći do ovog zadnjeg reda, a dalje ne. Ali dobro, sve je ovo jedna slika da mi nešto radimo, ali nadam se da moramo raditi mnogo više. Kad je riječ o ovom pitanju asistenata u nastavi, zaista nisam htjela da nikakvu krivicu na njih svaljujem. Mislim da možda sistem nije dovoljno odgovorio tom opisu njihovog posla. Da li je tim osobama i u stvari nastavnicima u školi potrebna samo tehnička podrška ili im je s obzirom na sve veći broj učenika u odjeljenjima potrebna i neka stručnija podrška? Mislim da o tome treba da razmišljamo i zaista još jednom podlačim da moramo dati sve od sebe da ta djeca i nauče ono što piše u tim IROP-ima, kako se zovu njihovi programi za individualni razvoj, da su naučili, da zaista provjerimo da li su oni to naučili. Da nam se ne dešava da dobijaju samo svjedočanstvo o završenim razredima, kao što se često dešava za marginalizovane grupe, prije svega mislim na Rome i Egipćane, koji ne dolaze u školu, a dobiju na kraju svjedočanstvo da su završili i o tome niko ne vodi računa. Mislim da svemu tome moramo negdje stati na put i svako treba da odgovara za posao koji treba da radi.
Nermin Abdić, poslanik Demokratske partije socijalista, ocijenio je da je još nedovoljno razvijena svijest o pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom u našoj državi.
Tema je ovako jako aktuelna i čini mi se ono što je moja percepcija kao nekoga ko se bavi ljekarskom profesijom jeste da je u Crnoj Gori još uvijek mala svijest kad je u pitanju odnos javnosti prema licima sa invaliditetom. Prije nego što počnemo oko toga svega, moram da vam kažem da sam danas jednim člankom koji sam pročitao u novinama šokiran, a ne iznenađen, jer me više ništa ne može iznenaditi od strane parlamentarne većine, pa sam pročitao neko saopštenje sindikata pravosuđa gdje se kaže da u resoru uvažene ministarke Nišić, žao mi je što nije tu, van pravnog osnova funkcionisalo 4 državna sekretara. Zamislite, poštovani građani i građanke, 4 državna sekretara radili ljudi, obavljali posao bez pravnog osnova. E, to je isto kao da se djeca uzmu igrati telefonima, kao što se naša vlada igra WhatsApp i Viber grupama, i tako se imenuju državni sekretari i ministri. I ljudi na odgovornim državnim pozicijama imenuju, ponavljam, bez pravnog osnova. Drugo, šetajući, ali ne pored Ljubovića, kako glasi jedna dobra staropodgorička pjesma, nego ovdje putem od vozila do zgrade Skupštine, srijeću me zabrinuti građani. Doktore, kaže, šta nam ovo poručuje direktor gradske televizije, kakvi su ovo teroristički akti u Podgorici i u Crnoj Gori? Šokiran sam njihovim izrazima lica i zabrinutošću kako su doživjeli tvit prvog čovjeka gradske televizije koga plaćaju svi građani i građanke Podgorice. Čovjek ne posluša saopštenje MUP-a, puštite se ćorava posla, ostavite se da mi završimo ovaj izviđaj i uviđaj. On sam procjeni da je to bio terorizam i da je to spin pojedinih političara i medija. Pa ovo je stvarno šou. I niko, svi nijemi, ili je većina ovih ljudi koji se bave tim stvarima ili nadležnih ljudi, kad je u pitanju gospodin Otašević, poslo na doedukaciju ili provjeru diploma do Čačilenda u Beogradu da vide kako to biva i kako funkcioniše. No, sad ovo su tragikomične stvari, a ovo su ozbiljne stvari, potpredsjedniče. Pogledajte prije svega ovo, stalno govorim o tome. Niko riječi jedne jedine da progovori. Primećujemo li mi koliko se gine na našim drumovima? Vidite što se dešava svakodnevno. Ne da smo zemlja od 60 miliona ljudi. Svaki dan haosi. Primećujemo li mi ove članke u novinama ili se pravimo gluvi i nijemi i slabo vidi, pa nećemo da primijetimo to. Sin, kaže, upuca oca. Suprug fizički zlostavljao ženu. Maltretirao djecu. Ovaj nasrnuo na sestru. Brat na brata. Što se ovo dešava, kukala ni majka? Ima li kraja ovome ludilu? Ili su ljudi uzeli onu slobodu 30. augustovsku u svoje ruke, pa misle da mogu da rade što hoće i kako hoće? I nije samo sporno to što su ti ljudi pronađeni, nego da se ti ljudi najstrožije kazne. Mi moramo ovdje kao predstavnici naroda da dignemo glas, vapaj, da se to riješi na najbolji mogući način. A kad su u pitanju lica sa invaliditetom, na početku rekoh, ovo je mnogo, mnogo odgovorna tema i vjerujte mi, većina vas koji nemate svakodnevni kontakt sa tim ljudima, ne zbog toga što nećete, kao moje koleginice i kolege poslanici, ja po prirodi posla imam. Skoro svakodnevno, bar sa jednom ili dvoje lica sa invaliditetom. To su strašne muke. Strašne muke. I prije ovoga, a sve što pričam, govorim s argumentacijom. Imam prepun telefon poruka gdje me mole da kažem u njihovo ime sljedeće stvari. Prepreke pri zapošljavanju. Ogroman gard preduzetnika u državnom aparatu kad je u pitanju zapošljenje takvih lica. Kad je u pitanju zdravstvena zaštita, o tome već je katastrofa. Znate li vi da ti ljudi imaju iste aršine kao i ljudi koji su potpuno psihofizički u redu? Ozbiljne probleme imaju da zakažu osnovne dopunske dijagnostičke procedure, preglede specijalističke, operativne intervencije i sve ostalo. Ovo govorim u njihovo ime, a i svjedok sam svega toga skoro svakodnevno, kako rekoh. U obrazovanju, imamo li još te empatije kao društvena zajednica prema tim ljudima? Imamo li još te osjećaja prema tim ljudima? Da im ukažemo pažnju i poštovanje. Čujemo li njihovu riječ? Ili treba 19. marta, kako su to uradili ove godine, da protestuju sa svim nedostacima koji imaju ispred ministarstva, zato što ministarstvo nije čulo njihove vapaje da promijeni se zakon o zapošljavanju lica sa invaliditetom. E to su, dobri moji, najozbiljniji problemi ovoga društva. Kad budemo empatični, zaboravit ćemo na ove podjele čuvene podjele, a odmah da vam kažem, te podjele više su izlizane i ne vrijede 10 centi. I bilo ko donosi te podjele u Crnoj Gori i priča o njima, neke i prvo ima u svojoj kući. Nema Crne Gore podijeljene, Crne Gore ima samo na dobre i one loše, ali moramo biti svi empatični, posebno prema ovim ranjivim kategorijama. A ako mi kao najveći eksponenti u društvu, kao predstavnici naroda, ne uradimo mnogo više nego što činimo po pitanju ovoga, neće nas slijediti ni obični građani. Mi svojim primjerom svaki dan na radnom mjestu, ma ko da se bavi bilo kojim poslom, moramo da pokažemo kako imamo osjećaj prema nekome, nažalost, koje je psihofizički insuficijentan u odnosu na normalno stanovništvo. To su najveći problemi. Duša me boli kad vidim te ljude sa čim se sve suočavaju svakodnevno. Zaboravimo, čini mi se, od mnogih stvari, zaboravimo od nekih dešavanja ili, što bih ja rekao narodnim jezikom, burdikovanja na mnoge stvari. Ili se zaborave, nisam ironičan, nego i to pričam istinito, pa se dobijaju apanaže po ovom milionom osnovu. Ljudi ne obavljaju redovne poslove. Ne obavljaju redovne poslove. Kakvu poruku će dobiti građani kad pročitaju ovo ili su pročitali već što sam rekao na početku? Četiri, ne jedan, nego četiri državna sekretara bez ikakvog pravnog osnova. Pa ljudi, sprdamo li se mi sa državom? Što se ovo dešava? Nije ni čudo onda što nam je zdravstvo ovako. Nije ni čudo što je poverenje investitora ovako. Nije ni čudo što su ljudi, pričale malo prije o tome uvažena profesorka Despotović, što su ljudi sumnjičavi kad imaju sa druge strane predstavnika vlade ili vladinog organa. Dajte ljudi da se sve to budemo jednom ozbiljni. Sve ono što je bilo, ništa sporno nema oko toga. U greškama koje je pravio i DPS. Svi ste vi, većina vladajuća, to kritikovali. Sad to pojedini substituenti vladajuće koalicije rade 100 puta više. 100 puta više. I uvijek ću dići glas protiv toga. Pa da je neko iz DPS-a ministar, ne partitokratija, nego profesionalizacija u svakom segmentu. Nemojte da smeta neko ko ima drugu partijsku knjižicu ili voli neku drugu partiju, ili mu je ljubav Crna Gora. Nemojte da mu to bude problem i blokada da ne bude na odgovornoj državnoj funkciji, ako zna posao. Ako zna posao. E, to je najvažnije. Nemojmo loše prakse ako ih je bilo, a kažem, bilo ih je. I nije sporno oko toga. I mi smo čuli dobro lekciju i čuli smo poruku građana na izborima. I ispravljamo to svakog dana. I vidi to narod. Ali kad neko priča o tome, pa 100 puta to više radi, a nemojte, molim vas, da nam pričate te isprazne priče. I na kraju, zaista jedan ljudski osjećaj, ljudska molba za sve nas ovdje prisutne. Nisam uopšte ironičan, sa žaljenjem konstatujem i verujte da sam svoje profesionalne obaveze ostavio da dođem danas da diskutujem na ovu temu koja je mnogo važna. A vidite interesovanje u sali. E, ako nam je ovako interesovanje i empatija prema ovim licima sa invaliditetom van ovog plenuma i van ove sale, Boga mi, onda smo dotakli i tekako dno kao društvo i nema napretka, nema nam sreće naprijed ako ne vodimo računa u ovim stvarima. Ruka ruci, složno, udruženo, samo tako možemo dostići evropske standarde. Promijenimo svijest, ali počnimo od nas samih odavde. Narod će nas bolje, drugačije shvatiti ako mi pošaljemo ozbiljnu poruku. Ako mi na sopstvenim primjerima to pokažemo svakog dana i po jedno lice sa invaliditetom pomognemo u zapošljavanju, u zdravstvenoj zaštiti, u obrazovanju, ako popijemo piće s licem s invaliditetom, bogati smo za jedno dobro iskustvo da se suočimo sa tim ljudima i porodičnim problemima koje oni doživljavaju. A ima ih mnogo, završavam, potpredsjedniče, završavam, i da one nabrajam primjere koje svakodnevno kažem, čujem, šta doživljavaju prije svega roditelji, samohrani, djece sa autizmom itd. Vjerujte mi, kamen bi zaplakao, a ne ljudski um i ljudska savjest. Zahvaljujem, potpredsjedniče.
Skupština Crne Gore O izvještaju će se naknadno izjasniti. Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.